Fampalalam-baovao fa telo sady farany ray no arahany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia 23 aogositra 23 sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mbola tsy nisy kandida nanatitra taratasy fiorotsahako fidiana teny amin'ny ACC hatramin'ny androany, misy amin'izy ireo no mitaraina amin'ny fomba hamenoana ireo antota taratasy ilaina. Manomboka mirongatra indray ny fandrom-pahana ny harem-pirenena eto Madagasikara amin'izao akatoky ny fifidiananaizao ny aliansa voary gasy maro ireo trangatsikaritry firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny tontolo iainana ity. Ny tsodrano ireo atleta malagasy 5/70 mianadà hiaro ny voninahitry Madagasikara milalao ny nosy ny filoham-pirenena natolotra androany teny Mahamasina ihany koa ireo fitaovana samihafa entin'ireo atleta miatrika ny fifaninanana. Anvelany manao antso fanairana manoloana ny zava-misy any Niger ny UNICEF any an-toerana ankizy latsaky ny 5 taona misy 5.5 tapitrisany nomena anaty tsy fanjarin-tsakafo. Ian Robel, ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manafitra ny arabo izay tompo klasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mbola tsy nisy kandida nanatitra taratasy fiorotsahako fidiana teny amin'ny ACC hatramin'ny androany, mbola mangingina ny teny an-toerana nanomboka ny maraina teo izay fotoana nosokafan'ny fandraisana ny antota taratasy ireo kandida ho filoham-pirenena. Entitra ny fandaminana amin'ny fifamoivozana eny amin'ny faritry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eny Ambohida, samy mbola mifampiandriandry ireo mpanao politika satria tsy farana raha tsy amin'ny alarobia 9 septambra amin'ny nora ariva izay fanaterana taratasy fiorotsahana fidiana izay. Misy amin'ireo kandida no mitaraina ny amin'ireo ambadimbadika sahady amin'ny fikarakarana antota taratasy. Anisan'ireny ny filohan'ny antoko Timy Mamarika Ravalomanana ara ny fanazavan'ny mpandrindra nasionaly ny ASVM Rivo Rakotovao.
Androany tokony aterina lisy fa mbola misy an'le 211 bis andrasana andralay efa tokony aterina zao tsy avoaka ndralao zany imprime zany fa mbola miandry instruction avy any am'lehibe ny izy amin'ny administration zany amin'ny finance entina mbavaka fa tsy maintsy mivay io ary tsy maintsy satria ie tena décret voalazany lalàna ny lizy tsy afaka anao n'io misy hoe tsy anao an'ity matozy nazy hoe izy ny fifidianana de tsy maintsy manaja an'izay lalàna amin'ny fe ny fifidianana izy na de décret milaza an'izay
engany mba tsy sakasakana kamely ndray na ambadimbadika any any zany atahorana kely fa io tsy de maninona io fa adhevitra ara-politika io a zao maheno amin'olo lefa mikarakara hoe makany amin'ny préfecture indray ny légalisation hatramin'ny ovina indray ny préfecture no manao légalisation tanareo zany zahatra foroporolona be dabe zany a manahira aleo re olona lalàna fotsiny arahana fa tsy ao nareo de mivorivory kely ao ambadika ao a de taitaitra ao de inona indray de raha le olona zany ataoko hoe lavitry ny préfecture ary izy fa any amin'ny distrika kely any ambadika any izy mba tiao kandida de iazakazaka indray izy ho any amin'ny préfecture ty ampivoatanana aty ve zany vao afaka anao le légalisation hitanareo am'zany fa manahirana.
Fa nanana ny heviny ihany koa reto mpanao politika reto raha nanontanena ny momba ilay didiny ACC izay namaly ny fitoriana momba ny na kandida ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny taona 8/18 nefa nangataka zom-pirenena frantsay talohan'izay.
Ny fitoriana natao le momba le tamin'ny 2018 iny fa tsy le amin'ity 2023 ty zay ny tena dikany iny fa izy zany a tsy anjaran'ny ACC no mitsara an'le izy io izy tsy afaka hitsarany zany zay de za koa tsy tsabatsabaka nefa tena raharaha tena hoenjana be izy io
misy moa fa napoziny ireny hoe ny 2018 raha zay manokana efa tapitra tokoa ny dele de recours tamin'izany fa ny ahy zany isa manahirana ny fomba ny hony hevitra ohatrany efa mampandre sady mampitahotra sady na efa milaza fa efa mihidya ny ady hevitra sy ny fanarahan-dalàna amina zavatra samihafa zay manahirana amin'izao fotoana izao ny any zany hitondrako an'ilay izy.
Firosoana amin'ny fifidianana izay ihany dia antoko 5/30 teo no nanao siny ilay sata fitsipitondratena ny mpanao politika hatramin'izao nefatra tamin'ireo no androany voatapa-kevitra ny nanao siny izany nandritra ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy io sata io teny amin'ny hôtel Carlton Anosy. Tsy mbola niroso tamin'ny fanaovatsiny izany kosa ny antokony fitondrana tsaivina fa nialoavana atrikasa adhevitra ny namola volany io sata io niarana tamin'ny Fondation Frédéric Hébert sy ny vondrona Européanna. tanjona ny anajana ireo mpanao politika ny etika ary koa anatsarana sy ampanjarina ny zotra pifidianana anisan'ireo nanao sy ny izany moa ny antoko politika madio milaza ny mahazava-dehibe ny fisiny izao sata fitsipitondratena ny mpanao politika izao ny filohany Faniry Alban Rakotoarsoa.
Marina fa ny vahiny ny Union Européenne sy ny Fondation Frédéric Gebert niaraka namolavola tamin'ny antoko politika maro teto Madagasikara tamin'izy ity a everinay a fa zava-dehibe ny malagasy samy malagasy miaraka namolavola zany an'izy ity ka na ny vahiny aza no nitarika dia veriko fa hoe ny fihavanana malagasy ny fitandronana izay filamina mialoha mandritra ary aorena fifidianana dia nizay ny zava-dehibe izay ihany koa dia nahatsapa hoe ohatra ny tsy atao anatin'izy ity a ny ao anatin'ny fitondram-panjakana ka io moa zany fantatsika malalo inona ny vaovaovao mafana tamin'ny omaly moa zany le vaovao no nivoaka fa dia raha tsika mahita fa raha tonga dia hitsina ay zany ny resaka dia hoe zay tsy manara-dalàna aoka tsy hirotsaka ho fidiana zay tsy manara-dalàna na t-shirt ty nyresahana na ny lalàna mifehany fifidianana dia aoka ho lavina lehilahy lehibe sy vava lehibe mifanaiky matona anao sonia misy a ireo a komity fanaramaso na zany ireo a comité de suivi a manaramaso an'izay voasoratra atao anatin'ny andiny maromaro atao anatin'ny sharte de io moa zany a ny omby a fatorana amin'ny lohany ny olona fatorana amin'ny teniny amin'ny alalan'ny sony izy nataony de ho hitan'ny avany eo a ho tsarain'ny karatra eo a hoe iza ao anatin'izay nanao sony kanefa tsy anaraka de asakasaka izy ireny a fa ho tsarain'ny tantara ary ho tsarain'ny vahoaka tompoko
fa ny tomboisa indray ireo vehivavy hiazakazaka amin'ny fifaninanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 5 novambra taorian'ny ramatoa isany Yanika Ratsiraka sy Masy Golamali zany dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahavononany amin'izany ihany koa ramatoa Rasolofo Noroniaina Julia Michael fantatry ny maro amin'ny anarana hoe madame Misa izay filohan'ny fikambanana FFAM Force Féministe d'Aide Mutuelle anisany vinany raha tonga amin'ny fitondrana izy ny fanovana ny lalam-panorenana ka iroso amin'ny repoblika fahadimy Madagasikara fa io ihany koa ny hiady amin'ny tsy maty manota sy ny kolikoly ny amerina ny sotoavina malagasy ary ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra tozao indrindra moa ny ampahany tamin'ny fanambarany ramatoa Misa tamin'ny mpanao gazety Titi Vato Androany.
Ry vahoaka malagasy mpiray tandrazana amiko ampahany tsetena tanteraka no isehoko a sy joroko eto anatrehanareo ankehitriny aneo ny fahavononako a hitondra ny anjara briko atao anatin'izao fanarenana ny Madagasikara izao. Madagasikara izay tsy takona fenina izay tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny fahasairanana sy fahantrana fa Madagasikara dia tsy latsaka fanalatsaka ary tsy mahatra fanampahantrana no ny tombontsoan'ny olona vahiny a izay tsy malagasy tompontany no misitraka izany fa ny sata mifeny repoblika fahefatra no anisan'ny olana goavana matonga izao karazana savorovoro politika izay misy tao amintsika izao ary anisan'ny ihany koa fototra mampahatra ny malagasy anisan'ny vaaolana dia ny foronantsika makany amin'ny repoblika fahadimy raha tonga eo amin'ny fitondrana izahay a dia izay no anisany laharam-pahamehana apetraka voalohany ny fanovana ny lalam-panorenana satria lalam-panorenana zay misy amin'izao fotoana dia raha tsika fa tsy de tena ny malagasy loatra no misitraka izany fa olona vitsivitsy kanefany a Madagasikara dia any malagasy anisany no apetraka voalohany a zany hoe anao ny fitsapa-kevi-bahoaka raha zany tonga amin'ny fitondrana ho averintsika ny sotoavina malagasy ho terentsika mihitsy ny vahoaka malagasy a iraina olona neto Madagasikara ihany koa dia ny fisinyreto tsy maty manota ireto tafitro anatin'izany ny kolokolo avolenta fa anisan'ny fanapotehana goavana eo amin'ny firenena.
Eo amin'izay firitsotsika any amin'ny fifidianana izay ihany dia matsapa ny antoko VST fa tena mangina ny tontolo mialoha ny fifidianana ho an'ity indray mitoraka ity manosokevitra hatrany moa ny antoko fa tokony hialoavana diniky ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny firosoana amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra mba tsy hisiny ny korontana amin'izao anefa ho ihany izy ireo lasa mangingina ny fanomanana ny fifidianana tsy rototra firy ny avy amin'ny fitondrana tsy voasaka n'ilay tombona ny antibola ahafahana mirotsaka hofidiana ireo mpanao politika ty ivelany ka tsy haintsony na misy amin'ireo milaza ho kandida filoham-pirenen'ireo no nasaina irotsaka mba hizara vato fotsiny. Ny Front National ny antoko vondrainjoro an'ny tanindrazana na ny VST Norbert Razanakoto.
otrany tsy nandaitra zany ny politika ny filoham-pirenena hoe atao 1 milliard FMG ny caution de vitsy ny milatsaka. Efa tsy nandaitra aloha iny zany a. Raha ny fijery maimaika ny atao a de efa tena te hanavitra firenena ny ankamaroan'ny olona satria efa tena latsaka katerena amin'ny ataony zao mpitondra fanjakana ankehitriny zao. Fa ny fijery anankiray faharoa mety eo ihany koa ny satelita, zany hoe pakiady politika anaparitahana vato a de nefa ny manohana olona ray ihany rehefa tonga ny fotoana. Zany moa de fomba mamoetra eto amin'ny firenena de verina fa tsy mendrika ho an'ny Madagasikara ny zavatra tahaka an'izany, ka tsy fantatra moa zany zay tena fipetrany. Fa ny tena zavatra mahavariana de mangingina ny tontolo manodidina ny fanaovana ny raharaham-pifidianana mihitsy no mbola mampametra-panontaniana satria mangingina. Raha ny tena marina ny an'ny atoko viasite de tsotra, refondation aloha na fanorenana i fotiny satria tsy milamina ny eo any tontolo politika e, fanaovana politika sy ny manodidina ny fifidianana io eto Madagasikara de nefa atao lehetrezana fotsiny a. Tokony apetraka atatapatra boribory aloha na atatapatra lavalava, tsy fantatra tsony moa izy ity. De miresaka aloha, alamina aloha, diovina ny tokotany a satria milalao anatin'ny tokotany maloto a. De zany tokony ho izy, kanefa moa rehefa tena tsy maintsy alefa ny fifidianana de tsy maintsy isafidiany a ny antoko viasite anoana zay tokony ho toanana mifanaraka aminy a amin'izay kandida mirotsaka eo.
Manoloana ny trangan-javatra misy mialohan' zao mialoha fifidianana zao zany dia mbola mametra-panontaniana ny antoko viasite raha tena izy tokoa ve ny fifidianana amin'ny totoana ity.
Manahirana moa izy ity fa ny tontolon'ny fifidianana mihitsy any aloha zao no mampametra-panontaniana e. Mangingina tsy fantatra hoe tena hisy marina ve ny fifidianana. L'exemple avy any d'en haut e, avy any ambony ny tokony mampiseho tare tsara, efa tokony anrotsaka filatsahakofidiana na ny filoham-pirenena perinasa zay midradradradra eran'ny tanàna raha manao madaredy mampiseho an'ny risiria de mbola tsy mampiseho fahavononana ny amin'izany fisiny ny fifidianana zany satria raha ny tena marina de tokony efa maneho eo anatrehany vahoaka malagasy izy a fa ho kandida na tsy ho kandida. Ka na izy ara mbola tsy milaza dikan'izany mampamerampanontaniana hoe izy ve ny fifidianana sa tsy izy. Fa eo moa zany mbola mihainoaino aloha satria tsy fantatra moa ny code de nationalité manakory sy manakory fa ny assise aloha iny no nilazany iny a de ho hitatsika eo moa ny fandehany.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika manomboka mirongatra indray ny fandripahana ny arena voajanahary eto Madagasikara amin'izao akatoky ny fifidianana izao hoy ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Maro ny tranga hita nanomboka ny volana jiona teo hatramin'izao volana aogositra izao, anisan'izany ilay israelianina tratra tetsy vato saika anondrana sokatra misa 5 amby 5 ny Tailanda izay efa nahazo sazy 2 taona tranomaizina ary mamita ny sazony eny Tsefa ankehitriny. Ihany koa ireo tranga samihafatra toy ny sokatra misy 100 saika aondrana ao Majanga. Zava-misy anjatony zava-maniry azafady tompoko, zava-maniry anjatony mitentina ray tapitrisa dolara ihany koa tamin'ity volana aogositra ity no tratrany zandary saika aondrana pakistane misa roa sy malagasy iraindray no tomponantoka tamin'izany. Manara-maso akaiky ny zotram-pitsarana momban'ny roarareo ny firaisamonim-pirenena aliansa voargasy amin'ny alalan'ny filohany Ndranto Razaka Manarina.
Tonga hatrany farany mihitsy izy ireny ary rehefa miakatra kely izy ireny dia misy milaza mahafantatra olona ambony foana ao ambadika eo. Dia izay no mahatonga anay manay treto fa hoarahanay akaiky a na ny zotram-pitsarana araka ny voalaza teo a na ny zotram-pamaizana ihany koa. Dia ireo no voatanisa fa mbola misy be da be mandehandeha any amintsika miteny zao. De ny tsy tako nafenina ihany kosa aloha fa ny misy zany safatra raha fanjakana miara-miasa aminay na ny gendarmerie io a na ny environnement io a na ny bianco sinsisa fa ny tena olana mazana rehefa tonga any amin'ny fitsarana any foana ny olantsika be da be na any amin'ny asehina ao amin'ny assemblée nationale na any amin'ny fitsarana tsotra zany a tsy tonga hatrany amin'ny farany mihitsy reny afery saiko na efa nahita fera atao amin'ny pakinareo a ka tonga tany amin'ny famaizana ohatra tena manara-penitra araka ny fomba fitentika amin'izao tontolo izao. Ka ny afatra petaka tsy ho an'ny mpitondra fanjakana ihany fa na ho an'ny mpanohitra fa ho an'ny mpangalatra rehetrarehetra zany a fa ohatra ny manararoatra misy manararoatra n'le fahalemen'ny fanjakana misy koa veny ao fanjakana mety manao tsipaka ny mialaina sany sasany mampiasa an'ilay izy ho atao fond de propagande fa de hevitsika zany fa dia zay zany mampanantena ho an'ny vahoaka malagasy ny firaisamonim-pirenena fa dia hanara-maso akaika ary ho alaina ibaraka zay mba tratranay zany ny anarany ka hananana profo mazava mandritra n'izao fotoana fanomanana ny fifidianana izao.
Izay zany ny tsikaritry ny aliansa voargasy fa mahita madilana mila hotetenina amin'ilay fifanarahana vaovao eo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa QMM anytaolanary kosa ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny arena kibon'ny tany. Manjavozavo ny dingana natao nanaovana azy ho izy ireo misy ko ny fepetra tsy mazava sy tsy fahita loatra amin'ny fifanarahana toy izao ahina iamafinday arak'izany ny esympanoerana momba ity tetikasa iray ity mitaky ny anomezana asina ny mponina eny fotiny amin'ny fampirarana toy izao izy ireo tsy nisy manko araka ny nambara ny fakakevitra fa natao mangingina ny dingana fifanarahana rehefa nivoaka manake ny lalàna momba ny fifanarahana izay vao tatitra daholo ny taon'ny rehetra arak'izao fanazavana Andriamatoa Rabenandrasana Clément teny mpanatanteraka ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny arena kibon'ny tany.
Iarahantsika malala fa efa amam-polo taona zany vezivezy fa hitantsika matetika foana fanoerana n'la tetikasa de miteny foana zareo hoe aoka tsika ilamina aoka tsika ifandinika de ity fanavaozana ity fifanarahana ity zany anisan'ny ataoko hoe tokony nanararoatra ry zareo sy mpisehatra rehetrarehetra nametraka an'izay hoe fifampiresahana zay tao anatina ataontsika hoe cadre ara-dalàna ity fanavaozana convention d'établissement ity zany tokony nandefasana an'izay etaeta zay ny entina tany fotiny nakana ny hevitra ireo olona voakasika indrindra ireo communauté lokaly zany hoe le vondro le olona ny fotiny voakasika le tetikasa nefa ny arahantsika malala izy efa voatefa lany a tsy nakana ny hevitra ireo olona voakasika le tetikasa mba zavatra azy hoekeny ave zany hoe zavatra andeha hiainan'le olona ny voakasika nefa tsy nalaina kory ny heviny fa tonga de ny lanina le lalàna moa zany le izy raha jerena.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsika, tanora misa dimy alina manerana ny nosy no nahazo fifanana tamin'ny alalan'ny fikambanana tama na tanora aktifa malagasy tao anatin'izay folo taona nijoroany izay teny momba ny fandrarana ny fampivoarana ny maha olona ny sehatry ny fanabeazana sy ny teknôlôjia vaovao ahemitra amin'ny taona 2023 moa ny fankalazana ny fahafolo taona ny fikambanana no ny fisin'ny lalaon'ny nosy eto amintsika sy ny fifidianana filoham-pirenena. Ny filoha nasionaly ny tamano manazava Rija Etel Razafo Mandimby.
Avitana mpiofana tanora manodidina ny dimy alina teo amin'ny lafiny fitarihana ao ihany koa ny lalam-panorenana fitsinjara-pahefana amin'ny mahatanora mbola maro eo afaka baka tsy mahita lalaka le betsaka manao konkorom-panjakana tsy afaka ny oniversité privé koa nefany voafehy ny miditra any amin'izany manao ihany koa izay fampiofanana amin'ny resaka fandrararana satria tena ilaina zany famoronan-kasa ho an'ny tenan'izany ary ny farany de ny fampivoarana ny maha-olana ny développement personnel tena fototra hijoroan'ny tsirairay avy ahafahany mampandroso ny tenany sy ny fiainana izay iainany. 25% tafiditra ao anatin'ny entrepreneuria misy no misehatra eo amin'ny resaka fiompiana zao ny tena marobe eo ihany koa ny resaka fambolena de misehatra amin'ny serasera maro eo olona zay rehefa nahafe ny lalam-panorenana ny fitsinjara-pahefana de tafiditra miasa ny anivony na eny any ivon'ny projet izany tetikasa na eny anivon'ny fanjakana ihany koa ao ihany koa ny teknôlôjia izay efa tena hoe miroborobe amin'izao satria tsy afaky ny rosotoko ianao raha tsy mampiasa an'izany resaka teknôlôjia izany a de efa manomboka miditra tsy kelikely any amin'izany resaka teknôlôjia izany ny fikambanana tanora aktifa Madagasikara de ny fitirana mpikambana amin'ny alalan'ny ampitain-davitra zany na ny internet izany a mba tsy hoe mila mise déplace any amin'ny brao fa amin'ny alalan'ny ampitain-davitra de efa afaka atao ny fitirana ompikambana mamemy ny fiche d'adhesion en ligne moa zany.
Mfakotra idea mandray anjara mavitrika amin'ny fikarakarana amin'ny lalan'ny lalaon'ny nosy ihany koa ny fikambanana tama. Efa miresaka lalaon'ny nosy indrindra isika dia nitsodrano ireo atleta malagasy 2027 mianadà hiaro ny voninahitry Madagasikara amin'izao lalaon'ny nosy izao. Teny Mahamasina ny filoham-pirenena androany fandresena ho an'ny Madagasikara ny fahazahoana medaly sy ny fandresena hoentinareo ho hiatrany izy teo anatreo an'ireo atleta mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja 5/100. Rahantsika ny ampanantanteny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Mitantona apetraka dia ny hoe mba amiratra i Madagasikara, ary akoatra ny medaly izay ahorombahanareo dia ny fandresena izay hoentinareo an dia fandreseny Madagasikara, dia fantatra fa misy fanomanana goavana efa nataotao, fanomanana tsirairay avy izay ilaina fifosana, ilaina fahasahiny mba hahafahana manatratra izay tanjona iraisana izay. Ho anareo atlety, amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy iray manontolo no hitsofako rano anareo rehetrarehetra, ho lavitry ny sopatra, ho lavitry ny sakana, fa hibata fandreseny. Vonona ndreso hoe anareo atleta, vonona sa tsy vonona? Vonona sa tsy vonona?
Ankoatra dia nanolotra fitaovana samihafa ho an'ireo atleta enti miatrika ny fifaninanana ihany koa ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny filoham-pirenena.
Maro ihany izay lalao efa natrehantsika izay, fa ity indray mitoraka tia dia ny fitaovana tsirairay avy izay nilain'ny atleta dia natolotra avokoa. Tsy ho voatanisa eto izy ireo fa dia akatsombotsombony ihany fotsiny amin'izany fitaovana omena anareo izany. Ao ny bisikleta rehetra vita tamin'ny karbona ho an'ny siklisma, misy 5/100 izao a omena anareo a tsirairay avy. Fitaovana ho an'ny handisport ihany koa, misy a ilay fauteuil izay tena aivana indrindra.
Reva vao any ivelany, niotsaka ny tetezana iray fampiasan'ny zotra an-dalambe any avaratra ny rehefa niainda mbola eo am-panamboarana io fotodrafitrasa io ka nafatesana ampiasa misa 7/100 farafakely ny izao loza izao. Maro moa ireo mbola tsy hita akoatra ireo namony ainy taorian'ny fiotsahana io. Nisa 10 tanoany ireo mpiasa teo am-panamboarana io tetezana io tamin'ny fotoana ny trangany loza mitoa ny asan'ny mpamonjy vona ho ny prime ministra Narendra Modi naneho ny alaheliny sy ny fiaramiorony tamin'ny fianakaviany ireo maty tamin'izao loza izao. Nambarany fa hotolorany governemanta vola $500,000 ireo fianakaviana manamanjo ireo. Farany manao antso fanairana manoloana ny zava-misy ankehitriny any Niger ny solotenany UNICEF any amin'ny firenena io. Nambaran'ny sampandrarany firenena mikiambana misana ny ankizy io fa vomaika nanaratsy ny toepena ny ankizy atapitrisany any amin'ny firenena ity. Ilay fanonganam-panjakana nitranga tany an-toerana tamin'ny 25 jolay teo, nivoatra tamin'ny tatitra natao ny solotenany UNICEF io malalatsinainy mombozany. Nasibatry ny tsy fanjarin-tsakafo ny ankizy latsaky ny 5 taona misy hatrany amin'ny ray faingodimy tapitrisa ny aloha ny fanonganam-panjakana tombanana itombo tarimarikio noho ny fahasairanana vokatra izay fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tany Niger izay. Zay masakazona roso tompokilasy tompokovavy tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray ny vaova manaraka veloma tompoko.